Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsan Anurwan. Türkmenbaşy häkimetler bi kanun WPN we dollar sewdasyna garşy reýd geçirmäge başlady. Ýönüleri ykdysat çökkünligiň fonuna güýçlenýän maglumat aşlygy hasken inzalykdan gaçyrýany meňdiýär. Bu tüýjenmeler wicepremier Serdar Berdimuhammedowyň 22-23-nji oktýabrda Balkan vilayetinden saparynyň ýygyanyna gawat geldi. Şaralykda hökümet başlygy maglumaty el ýeterlilik merkezini döretmek barada edilen teklifi makulladı. Emma bu merkezin haçan döredilip näme hil işledileceği entek sorag bolmagyna galýar. İnternet tezligini has pedelden Türkmen Telekom we Tamatel hemişe de bolşyaly öz müşterilerini tassan ähli VPN sanawyny. Şol sanyny günne 200 megabaytdan köp internet ulunyň müşterilerini sanawyny Milli howpsuzlyk we içeri işler ministrliklerinin degişli işgärlerini tawsyrdy diýip adatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Çağırılan abunatçıların TAS ählisinin VPN ulanan elektron enzamlarını bir hepteden izine verersiyip ellerinden alıyarlar. Dine abunatçılar değil, yerli VPN ustalar hem ulu aladağarlı. Olar öz müşterilerine ve tanışlarına hakimiyetler çağırsa telefonlarındaki ya planşetlerindeki gerekli maglumatları derrev CD kartı göçürmek hem de enzamların ähli programmasını dolu ötürmelliğini duyduruyarlar. Sol ruwakda yerli hünärmenlerin tasdiklamagyna görä Türkmen Telekom VPN ulanýan müşterilerini ählisiniň VPN ulananyna haýsy döwletiň serwerine birigýändigini bilip bilse-de härlikçe beýle mümkinçiligi bolmagan soň VPN-e girilenine uradylan maglumatlary bilip ýa okap bilmeýär. Emma muňa garamazdan müşterilerini ulanan telefonlaryny el alsalar Olarda eluji ötürlen maglumatlary dikeldip görüp bilmek mümkinçiligi bar diýip anonimlik şertinde gurulan hünärmen adatlygyň habarçysyna aýtdy. Häkimetleriň internet ulanyjylary edilýän gödökçiligi güýçlendirmegi, daşar ýurtlardaky halanmaýan saýtlara girýänleri mümkin bolugyça gorkulmak we adaltmak synansyklary, her kuwagtda adatlyk radiosynyň habarlary we YouTube kanalyna çap edilýän türkmen wideolar bilen gadaklanýan raýatlaryň sanynyň ýygyderli köpelmegi bilen düşündirilýär. Häzir YouTube kanalyna adatlygyň saýtyna girýän ýaşaýjylaryň sany has köpelenmegdiýär. Türkmen Telekom Balkanlaryň adatlygyň saýtyna girmekde we aktivistleriň çykyşlaryny tomoşa etmekde umumy sany boýunça Aşgabatlylardan soň ikinji orny eýlenýändigini anyklapdyr. Ýapyk saýtlary döwüp ýürýän adamlaryň sany Balkanawat we Türkmenbaşy şäherlerine her gün 3000-den geçýär diýip ýagdaýdan habarly resmi habarçy bilen ikiçak söhbetdeşlikde aýtdy. Emma smart telefon raýatlar bilen söhbetde bolýan Howpsuzlyk işgärleri öz aladalaryny adatlygyň habarlaryna hökümetden kitleýän aktivistleriň YouTube kanalyna diýen çykyşlary bilen baglanan müşterileriň telefonlarynyň baglanmagynyň sebäbini häzir hamala pornografik saýtlara girýän türkmenistanlylaryň sanynyň aşy köpelmegi bilen baglanyşdyrýarlar. Olar akıllı telefonlarını alıp gelen adamlardan odalı pornografik saytlara girip girmeyenlerini sorayarlar ve gurrun arasında her şeyle saytlara giriyenlerin köpölünlüğünü öne sürüyarlar. Emma bu arada hiç bir anık saat aitmeyarlar. Hopsuzluk işgarlarının abuna çağırıyan ikinci soru köplenç VPN enzamının tölöğlü duya tölöğlü değerliği hakkında oluyar. Eger de VPN enzam tölöglü bolsa, onun haýsy sodan alynanlygy soralýar. Eger de ussanyň adyn aýtmajak bolup, gümmüsünme ursaň, seniň aýdanyňy aýtmaryz. Ussanyň adyny aýt. Öz aramyzda galar diýip, saňa ýuwaşlyk bilen basşy diýerler diýip, bu hil söhbetdeşlige çagyrylan ýaşaýjylaryň biri adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Şaralykda Türkmen Telekomyň Balkanawatdaky we Türkmenbaşdaky internet tezligi has peselli. VPN bilen ýa-da VPN-siz imam messengerine video çağırış edip gürleşmek asla mümkün däl. 2.5 hepde bäri VPN işlemeýär. Eger birden işlese de elektron enzama virus bilen hüjüm edilýär diýip adatlygyň Balkan sebitinde habarçysy 30-njy oktýabrda aýtdy. Ýatlasak Azatlygyň Lewap'daky habarçysy 10 günüň ýerli hünärmene salgylanyp Türkmen Telekomyň internet tiýizligini haýalladyp raýatlaryň VPN hyzmatlary arkaly peçiklenen saýtlardan, şol sanly YouTube'dan, Telegram ýaly messengerlerden maglumat almak mümkinçiliklerini öňüne almagy finansiýanlygyny habar berdi.